подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер, это «Пик Свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. Напередодні так званых выборов у Беларуси, а так само напередодні инаугурации у США нового президента, мы запросили в нашу студию человека, который у Беларуси был депутатом Верховного Совета, удельничал в вещении незалежности Беларуси, а зараз живе в Америце, ведая эту Украину. Там мы сегодня с моим гостем мы поговорим и про Беларусь, и про Злученные Штаты, але далеко не только. Сегодня мой гость был депутат Верховного Совета Беларуси Юрий Беленький, а так само экономист, сябра руху «Вольная Беларусь». Витаю, господар Юрий.
Витаю, витаю, господарство.
Я нагадываю так само нашим глядачам, слухачам, там, где вы есть, что это живая трансляция. У чате, який вы зараз можете бачить, здається, с правого боку на ваших экранах, вы можете писать питання. Я постараюсь их задать. Я одразу скажу, что это питання я так само збирав про Twitter або X-платформу. Их довольно шмат, тому сегодня мы попробуем как-то все это совместить. Ну, коли часу не хопить, то іншим разом. Сегодня мы працуем с подаром Юрием ровно годину, и как не гублять час. Подар Юрий, первое питання. Вы в Беларуси были от заснования Белорусского народного фронта у политики, богатый политический досвід у вас. Починали вы, коли Беларусь еще была свободна, і пазней у 96-м годзе адбыўся паварот, у Беларусі усталявалася дыктатура, адбыўся канстытуцыйны пераварот, але тым не менш вы як палітык і ваша партыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, магла дзейнічаць або легальна, або паўлегальна. Як вы думаеце, ці сёння ў Беларусі ўвогуле магчыма хоць нейкая дзейнасць людзей, якія б хацелі штосьці рабіць, нейкі актывізм, ну я не кажу, не ведаю, палітычная дзейнасць, але ў всякім разе тое, што мы называем беларускім рухам, беларускай справай?
Ну, трэба згадаць, што 1988 год, калі быў створаны Беларускі народны фронт, гэта была савецкая сістэма, савецкая дыктатура, і не было ніякіх палітычных партый, не было незалежнай Беларусі. Гісторыя дала такую магчымасць нам дзейнічаць. Я тады увайшоў у склад Талакішчы, дарэчы, не было народнага фронту. Мы дзейнічалі, мы выпускалі сам выдат, мы размаўлялі з людзьмі, мы прынамсі рыхтавалі стварэнне Беларускага народнага фронта, бо было абсалютнае разуменне таго, што без арганізацыі, без яднання людзей такой сілы здабыць незалежнасць будзе немагчыма, а для нас это была галоўная мэта. Мы паміж сабой это гаварылі, мы ставілі гэтую мэту, але сітуацыя была такая, што агучыць публічна тады гэта ну, выклікаць на сябе проста шквал вагню і рэпрэсій. Ну, тым не менш, калі я памятаю, у 1989 годзе Зянон Пазняк публічна заявіў, што Савецкі Саюз разваліцца і Беларусь будзе незалежнай дзяржавай. Ну, такая рэакцыя была. Не толькі з боку камуністаў, палітычнага сабеседніка, калі вы памятаеце, такое выданне было, ну, кшталту сённяшніх прапагандыстаў. Але і на многіх калег нашых, которые казалі, ну, народ ще не саспеў, ще не час, вось навошта такое было казаць. Тым не менш, калі не казаць гэта, то як людзі да гэтай ідэі дойдуць, як яны пачнуць прымаць яе як харошую ідэю, іхнюю ідэю. Таму насуперак стэрэатыпам, насуперак той сітуацыі, якая была ў краіне, мы гэтую ідэю неслі. Прынамсі, ну і рэакцыя КДБ, канешне, была, я памятаю, на паседжанні Талакі. Тады, ну, адносная такая свабода з'явілася час перабудовы, калі вы памятаеце, Гарбачоўскай. Прыходзіў такі Дмітрыев, ён, ну, КГБіст, не буду ўжо так дакладна казаць, но ён казаў так: марксізм-ленінізм за тое, каб все нацыі заліліся, вы выступаеце за адраджэнне беларускай нацыі, Беларусь, значыць, вы супраць марксізму-ленінізму, значыць, вас трэба отак от, рабіў такі жэст. Ну, ён прыходзіў не адзін, з ім былі такія людзі, з такія паводна целаскладу. Ну, я так от, так хутенька пераказваю, што была сітуацыя, узніклі пэўныя магчымасці рабіць незалежную справу, і мы рабілі. Сёння сітуацыя як бы крутанулася назад. Сёння Расія руками Лукашенки, вынішчае Беларусь як, ну, як незалежную дзяржаву, саму структуру, саму сістэму і самае галоўнае беларусаў як уласна беларусаў, як ідэнтычны народ і ідэнтычнасць і мову, культуру, все это неодноразово казалось. И они не хавают, сказать, что для них это ее стратегичная мета. И они это все робят. Это же не значит, что мы повинны скласть вот ручки и смириться с волей лёсу. Первое, я бы рекомендовал на сегодняшний день. То есть сегодняшний есть конкретные реалии. Не подставляться. Не подставляться на любые провокации, не идти на эти выборы, где ведущие вас могут просто схопиться, потом приписать вам, что вы там робили некие деньги. Але работа повинна быть такая. По-перше, ни в яким разе не отсекать самого себе от крыниц информации. Быть в курсе. Конечно, меры безопасности повинны быть, але вы повинны быть в курсе того, что отбывается. Вы повинны слухать незалежницкие СМИ, ресурсы. В первую очередь, конечно, это Зяно Пазняка и тех людей, которые с ним, бо этот человек и всем своим житцем, и структурой, которые с ним засвечили свою отданность Беларуси и свой потенциал велизарный политический. Для этой мэты. Другое, аккуратная повинна быть праца с людьми, для того, как белорусская идея, и она не помирала, тлумачить, у чем перевага белорусской национальной идеи, у чем перевага існавання незалежной Беларуси, у поравнанні с тем, когда Беларусь была колонией, як, ну, скажем, Татарстан, там, Чечня, те іншие субъекты Российской Федерации. Многим здається, что это на поверхне, это все зрозуміло. Але это далеко не так. Просто речи часом людям просто треба тлумачить и повторять. Мой политический досвід говорит, что часом, вот на початку, в 90-х годах, мы робили такую помилку, что лечили, что люди все розуміють, бо это же на поверхне. Это же так ясно, просто. Оказывается, нет. Треба просто речи людям, ну, тлумачить и говорить. Вот это самое-самое минимальное у сегодняшней ситуации, что бы я пропоновал людям. Бо наступит момент, коли ваша энергия спотребится знову для того, как объединиться в ту организацию, якая, а она повинна быть, узникнет, как Народный фронт, якая здійснить перемены у Беларуси. И самое главное, вот чем я могу поравнать конец 80-х и сегодняшний стан. Многие люди в Беларуси в конце 80-х, ну, у силу вот этой вот шматгодовой пропаганды советской, лечили, что яны ничего не могут зарабить. Робят иншие люди. И навод, коли выборы первые были президентские, многие люди казали, вот зачем за Лукашенко, хай он прийде, им покажет. Кому им, это уже особое питание. Но самое главное, как сегодняшние белорусы, особенно молодое поколение, разумело, что от его, от тебе, от конкретного человека, залежит лёс Беларуси. От твоих
действий. Так, і дякую, ви зробили такий довгий програмний вступ, а все ж таки шмат питань, і тому я часом буду вас перебивати, на жаль. І перше питання, яке з чату якраз, яно у працях гэтай теми, а ці магчыма беларусам здабыць гэту незалежність при наявності під боком імперіалістичної Росії?
Ну, конечно, ну, все ж мы розуміємо, що імперії рано чи поздно розвалюються. Інша справа, в яким стані буде Беларусь на гэты момант. Таму от мой такі довгі уступы тычыўся таму, каб захаваць беларускія сілы, беларускую ідэю, і каб беларуская нацыянальная ідэя, яна авалодала большасцю. Можа, яна ўжо авалодала, а можа, знаеце, так, это, большасцю нашага насельніцтва. Вот это самае галоўнае цяпер у гэтай сітуацыі. Без гэтага, ну, а то, што Расія пад бокам спадарства, ну, давайце ж глядзець, якія тэндэнцыі ідуць. Прынамсі, маё цвёрдае перакананне з улікам таго, што зараз адбываецца ў Расіі, ва Украіне, ў Амерыцы, што заходні свет, ну, ў першую чаргу Амерыка, калі б мелі, от, демократычныя краіны, палітычную волю, пытанне б вельмі радыкальна было б вырашана з Расіяй і, ну, адпаведна, з вайною ва Украіне. На жаль, ну, па пэўных прычынах гэтай палітычнай волі няма.
Па якіх прычынах?
Ну, па-першае, што Амерыка таксама ж неаднародная. Вот это вот супрацьстаянне левых, ну, так, так бы мовіць, лібералаў і кансерватараў у Амерыцы. Яно даволі моцнае. Дарэчы, я думаю, от вы ў Польшы это назіралі, можа быць, толькі там, ну, свая спецыфіка, але якраз вот наяўнасць вот такой вот такого супрацьстаяння, і, конечно, тут же завязаны многія прыватныя інтарэсы, інтарэсы пэўных карпарацый, завязаны інтарэсы многіх карпарацый на Кітай, што вядомая рэчы, тут это цэлая такая сістэма. Але вот уявіць бы сабе, што вот эта вот магутная дзяржава з такім патэнцыялам, як Амерыка, вот захацела бы сёння, я так гіпотэтычна кажу, вырашыць пытанне з Расіяй, Украінай і Беларусію. Это было бы сапраўды вырашана не за 24 гадзіны, як Дональд Трамп казаў, але дастаткова хутка. То есть потенциал Америки и потенциал России не супоставимы. Инструментарий у Америки просто велизарны. Ну что ж, поживем, побачим.
Но менавіта тут быть... это было черговое питание, одно называется с Твиттером або платформы X. Выходит, что республиканцы и демократы списали Белоруссию и Украину. Я зараз цитую из памяти это питание.
Не так. Я размаўляў у Амерыцы з адным былым дыпламатам, вельмі прыхільным да Беларусі. Ён сказаў так, на жаль, то есть, причым это не залежыць ад дэмакратаў і рэспубліканцаў, на жаль, у дзярждэпе Злучаных Штатаў Амерыкі рэальная сітуацыя такая, там чыноўнікі працуюць. Ну, канешне, яны там хтосьці прыхільнік адной палітычнай сілы, хтосьці другой, хтосьці можа быць трэцій. Але па факту ёсць недзе 50% па яго ацэнцы чыноўнікаў дзярждэпа, якія лічаць, што ўсё, што на ўсход ад Берліна, я не гаварюся менавіта на ўсход ад Берліна, это хай там хоць яны задушацца, выбачайце. Вот. Нас это не цікавіць. Вот на жаль, гэта вот такая сітуацыя ёсць. Я кажу пра гіпатэтычнасць, што калі б вот палітычныя эліты Амерыкі, якія вот пасля інаўгурацыі, скажам, завалодаюць вельмі вялікай доляй улады ў Амерыцы. Як мы разумеем, Амерыка – это не Беларусь, а там дыктатура і прэзідэнцкая так званая улада, это фактычна дыктатура всім кіруе. Тут сапраўдны падзел улады, тым не менш. Мы разумеем, што моц і паўнамоцтвы прэзідэнцкай улады і той палітычнай сілы, якая, дарэчы, і мае большасць у кангрэсе. Таму калі б вот эта вот воля раптам бы вылілася ў накірунку вырашэння пытання, вот этих, пра якія сказаў, яны б былі вырашаны.
Та, дарэчы, это одно з пытанняў таксама у Твіттары было, а ці ёсць у вас персанальна і у вашага руху, ці шырэй вашай партыі некія кантакты сёння ў Амерыцы ўвогуле з дыпламатамі ці з палітыкамі? Вы згадалі пра некую адну з размоваў?
Кантакты ёсць. Па праўды сказаць, Беларусь не ёсць такім прыярытэтам для американского эстеблишмента, каб, ну, сапраўды працаваць з тымі людзьмі, якія, ну, і засведчылі сваю палітычную пазіцыю і прыхільнасць дэмакратыі, прыхільнасць каштоўнасцям заходнім, ну, каб супольна працаваць. І зноў-такі я уже сказав про це, погляди, які існують у Держдепі. Ну, давайте так, уявимо, що 50% там от мають таку позицію, не вельми прихильну, і на версії президентська, парламентська більшість – це та, яка має таку ж позицію. Звісно, це контакти обмежовані будуть, і не вельми добре. Коли от це от 50-50 похиснеться в наш бок, я думаю, контакти поширяться і зовсім інша буде супраса.
Після приходу Дональда Трампа нешто зміниться, на вашу думку?
Ну, безумовно, зміниться. Інша справа.
У який бок?
Тут би я хотів вам сказати, що може зміниться, можна зміниться по-різному. Одне, вот я вот хочу сказать, как для тех людей, которые так, может быть, разгубились, або под час выборчей кампании вельми такая могутная шла кампания СМИ супрот Трампа, бо ну, 80% тих же американских СМИ это ну, прихильники іншого політичного лагеря. І так створилось таке враження, що там ну, Трамп такий несерйозний чоловік, і він там ніяке глупство буде робити. При цьому якби забувалося, що Трамп вже був 4 роки президентом. І принаймні багато становчих речей зробив. Ну, це якби затиралося. Тому принаймні не забуваємо, шановне господарство. Я таку паралель би провів. Я сам от працював у начальника фінансового відділу заводу і знаю, що таке от, ну, от эта мікроекономіка, так? От, що таке от такий організм завод. Я вельми поважаю людей таких, які працюють у бізнесі і розуміють цю систему дочинення і що це таке. Тому що мені приходилось стикатися на два рази. Людьми, які далекі від подобних от подобного рода деятельности, и, ну, не выявляю, что такое приходит в 7 раницы на прасу и сходит в 8-9 годин вечера. Так, и это месяцами такое, вот, да, как выжить. Как, ну, вот. Трамп – это человек, який ведает, что такое реальная экономика, и он ведает, чем живе реальный сектор экономики. І він в тим ліку володає питанням міжнародних стосунків у макроекономіці. Знову-таки кажу, цікаво, в який бок це пойде. От тут така хістка невизначеність, я би так сказав.
Ну, у гэтым контексті, як ви оцінюєте заяви, і що вони ввогалі значать там, про Канаду, як 51-й штат, чи про Гренландію? Бо вони у Європі не до кінця зрозуміло, чи це жарт був, чи це серйоз?
Ну, послухайся. Ну, от многі серйозні політики часом закинуть щось тему. Ну, ця тема починає жити, починає відмірковуватися так. Закидываю что-нибудь такое фантастичное, а потом с этого фантастичного, ну, 50% может быть изжицовлено, так? Принамсі, увага, ну, кто говорил про Гренландию? Кому эта Гренландия была потребна? Кроме там, может быть, учням, которые учили географию в школе. А теперь раскрывается, что, оказывается, у Гренландии там велизарные залежи редкоземельных выкопнев, которые тут потребны, что Гренландия має стратегічне, геостратегічне значення у тим ліку у супротистоянні західнього світу з Росією і Китаєм. І, ведається, з гэтага усяго може узнікнути нейка нова конфігурація. Це ж не значить, що реально Трамп завтра захопить і викупить Гренландію. Але певні заходи можуть бути зроблені. І зроблені у статовчому накірунку. У будь-якому випадку для Білорусі кепсько, коли узмацняється Росія, і добре, коли узмацняється Америка. Тому, коли геостратегічна територія Гренландії буде під контролем Америки, а не Китаю і Росії, це добре Білорусі.
От, я так би... у цій країні є база НАТО, американська база. Що ще може бути ліпше?
Послухайте, а здобыча, скажем, каштовных выкопнев и система супрацьповетраной обороны такая, якая бы прикрывала бы... Мы ж не, до речи, мы ж не ведаемся, мы часом так меркуем про систему той же протиракетной...
Там как раз американская система стоит.
Так. Мы меркуем, знаете, так ускосно, но специалисты, коли поговоришь, они некоторые такие нюансы рассказывают, про которые мы навыки не догадываемся. Трамп – это человек, который был президентом, и который имеет контакты сейчас с войсковцами, и с аналитиками, с специалистами спецслужб. И есть, напевно, у них пропановы, есть перестероги. Ну и не все ж треба огучивать, наоборот, слухайте. Я, коли часом гляжу украинские каналы, в том лику, которые працуют и тут, из Америки, мне хочется, ну вот, сказать, дороженьки, спынитесь, потому что вы рассказываете, какие слабости в украинской армии, как применяется то или сёе узброение, характеристики. Вы выдаете ворогу такую информацию, каб здобыть якую, треба было провести велизарную працу, иметь агентурную сетку и еще иншие сродки разведки. А вы сами это все рассказываете. Ну, это так, до слова. Тому я просто хочу сказать, что давайте оценивать то, что говорит Трамп, не так, что вот он взял и рассказал все, что он меркует заработать, какие есть небезпеки для Америки, какие есть планы. Вот это будет самый правильный подход.
Угу. Смотри, Юрий, еще вот питание так само с Твиттера было, с платформы X, я буду повторять. Что может спынить поглинание России и Беларуси опроч Третьей Сусветной войны?
Ну, тут вельми все просто. Я может быть, не раскрыл в первый свой час вот это. На сегодняшний день потенциал России и Америки, я не кажу уже Европы, несопоставимы. Махчимость России и Америки несопоставимы. Коли Америка проявит волю, то Россия тихенько, спокойненько заберет свои войска из Украины, выплатит репарации и выйдет с Беларусью. Бо иначе Америка может такую ей учинить, такое житцо, что им житцо у Полночной Кореи раем сдастся. Иншая справа, что есть же Германия. Вот пару дзен назад польский политик Петр Кульпа, напевно, вы ведаете, он вельми любит, навод некоторые патажные такие материалы рабить с украинцами. И он зарабил такий материал с такой назвой, можно сказать, эпатажной, по-российски это гучит так, кто захочет на Ютубе знайти. Германия заказала России войну в Украине. Ну, это, напевно, переборщивание, это заголовок, притягнуть увагу. Але то, что Германия на протягу всех этих годов супольно с Россией проводила политику по ликвидации Беларуси, Украины и Молдовы, включение их в склад России, это не секрет для меня, с той простой нагоды, что в 2000 году, подчас визита у Германии нашей вот объединенной так бы, оппозиции, это нам было заявлено у Бундестагу и Министерстве замежных справ Германии. Открыто и демонстративно. Что мы реинтегровали ГДР, вы повинны реинтегроваться у склад Российской Федерации, яка далеко просунулась на шляху демократии. Эта политика проводилась.
А зараз проводится?
Вы почаете?
А зараз немецкая политика относно Беларуси? Тишерей, махчима, надо некая европейская, но хучей заходнеевропейская, Франция. Это так само одно с питанием.
Ну, это уже питание можно долго говорить, потому что тут могут быть и этапы певные, скажем, 90-е, 2000-е.
Я про сегодня кажу.
И певные, значит, ну, скажем, варьирование. Але стратегично это было вельми конкретно вызначено. Больше того, я тогда в 2000 году имел гуторку тет-а-тет с господаром Гансом Георгом Виком, и он мне докладно сказал, что питание Пруссии еще будет вырашаться. Я помню, тогда у меня питание возникло, а как же хельсинские погоднения? А потом, да, потом это все загучало. Спочатку Лукашенко заявил, что хельсинские погоднения повинны быть. Никто тогда не воспринимал серьезно. Потом Макей уже. А потом начались падения с аннексией Крыма и так далее. То есть, как было разумение, что Германия имеет свои мэты не только у обеспечения себе российскими танными энергоносбитами, но еще вот такие вот мэты. Бо господар ВИК – это не просто человек, это человек, который означали в БНД, спецслужбу Федеративной Республики Германии. Это человек, такие речи просто так сказать не стал бы.
Я хочу просто так само засвідчити для наших глядачів на Ютубі, що я бачу питання все у чаті, я спробую їх задати, можливо, у другій половині, бо у нас ще є просто по нашому плані трошки кілька питань, а потім ми перейдемо більш активно до інших. Господар Юрій, пробачте, я вас перебив, ви можете докончити думку. Так. Тоді давайте підемо далі, бо є шмат питань. Ще питання, все-таки ви згадали про те, що ви працювали заказчиком фінансового відділу, ви працювали на заводі «Амкадор», якщо не помиляюся, ви економіст.
Я начальник фінансового відділу заводу «Ударник» концерна «Амкадор». 9 років працював з 1986 по 1995 рік.
Ну, ось, ви ведаєте білоруську економіку вельми добре. Зрештою, ви емігрували кілька років тому, як і більшість білорусів тих, які виїхали за останні роки. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні оцінюєте ситуацію економічну в Білорусі? Натурально, з тих лічбів, які ви бачите, загальнодоступних, тому що Белстат рапортує про невірогодні поспіхи. Сьогодні Лукашенко виступав, так само казав, що і прогнози невірогодні.
Ну, ведаєте, будь-який економіст скаже, такі приклади банальні. Головну дренний продукт можна як полічити? Один чоловік викопав яму, другий закопав. Значить, все це ввійшло в головну дренний продукт, а на виході нуль. Ось. Тому це такі, знаєте, гульні і такі штучки можна робити, можна показувати, що завгодно. Говорка у сучасної економіки, та не тільки у сучасної, йде про те, які технології сьогодні є, які є тенденції, яка якість працівної сили, яка, скажімо так, стратегія грошово-фінансова політика. Тобто це от набір, ну, якби банальні такі речі все перелічую, але давайте, може би, от я тут якраз в Америці живу. Америка колись була диким краєм, і сьогодні це передова держава світу. А як так сталося? Люди задумуються сьогодні, от чому раптом? От країна мігрантів, от ведаєте, останнім часом це питання підіймається частіше і частіше огучується. А Америку багатой зробила протестантская этика прац. Это, принамсі, экономічная категория. Люди, які эмігрували в Америку, это значна частка протестантов, які працювали як для Бога. Чоловік, який створяє економіку, це є основа. Коли у Росії у мозгах у працівників в першу чергу як забрати Босфор і Дарданели, а не як уладкувати свою господарку, чи як мінімум покосити бульньох каля хати, така нація не буде мати перспективи і доброї економіки. У Білорусі, якраз білоруси, у порівнянні з російцями, тут вельми велика різниця. Це люди, які не були відсечені от від своєї спрадвічної от такої працовітості і свого такого менталітету створального, такого забезпечення сім'ї, свого добробиту. Ну, інакше кажучи, ну, нормальної європейського погляду на у цій сфері. Тому при отриманні повноценної незалежності білоруси, це нема сумнення для мене, білоруси доволі хутко наладять свою господарку і забезпечать доволі добрий економічний стан для держави і свого власного добробиту. Це, я кажу, якби банальні речі, але їх треба повторати. Тому що пропаганда може говорити, що завгодно. В кінці 90-х, 80-х, вибачайте, вони казали, що незалежна Білорусь не може існувати, тому що нема нафти. Хоча ми ж говорили, Японія так само нічого не має, але це одна з передових економік світу. Але це не гучало. Гучала пропаганда, і вона, до речі, знаходилася в отгук. І просто такі приклади з Японії, ну, часом її розбивали, цю пропаганду.
Господар Юрій, давайте про санкції одну хвилинку поговоримо. На вашу думку, ці є санкції корисні у дочиненні до Білорусі, і ці є шкодні? Ну, корисні мається на увазі під ніким тиском, я так розумію, це питання з Твіттера, каб примусити режим до ніких діянь.
Ну, звісно, шкодні. Я...
Усі шкодні, ви маєте на увазі?
Ну, тут це відомо, тут навіть... Я з другого боку вам скажу. Конец 80-х, початок 90-х. Ми потім 91-й год обвещаємо незалежність. У Білорусі не було ніводного обмінного пункту по валюті. Коли я відправляю свого директора у командировку за межі, я перелічував совєтські рублі у Москву, і потім, ця процедура займала мені 2 тижні, їхав сам туди, отримлював у банку ГТ, ну там доляри, ці, марки тоді, ці, інша там валюта, привозив. І після цього, значить, мій директор їхав у командировку. У Білорусі не було ніводної зовнішньогандльової фірми. Все було так зроблено, щоб відсячи от цієї республіки від зовнішніх контактів, все зав'язалося на так званий центр. І ми, коли от прийшли тільки в Верховний Совет, наша у тим ліку діяльність була скерована на те, щоб максимально забезпечити БССР тоді незалежністю економічною. Ми одразу поставили питання своєї національної валюті, хоча це, ну, я пам'ятаю, після моєго виступу такого у 90-му році, мене зустрів на приступках Верховного Совету економіст Злотников і сказав, ну, як да, навіть він, цей чоловік, який економіст, кандидат наук економічних, сказав, ну як же, як це Білорусь буде мати свою національну валюту? Стереотипи були. Ну, тим не менш, все було, ми крок за кроком робили, як Білорусь у той системі, знаходячись у Совєтському Союзі, поступово-поступово набувало все більше і більше суверенітету. Що значить сьогодні санкції? Це значить, все більше і більше відсікається Білорусь від західних країн і все більше і більше прив'язується до Росії. Гэта нам треба. Ви уявіть собі, що ну от цей момент наступить, коли справді Білорусь відновляє свою незалежність. А ми маємо 80% прив'язки в економічному плані до Російської Федерації. Які рычаги, уявіть собі, які рычаги має Російська Федерація на те, яка впливає на економіку, відповідну політику. От ви згадали, да, я працював на заводі «Ударник». Коли на початку кожного року Російська Федерація не виділяла бюджетне фінансування для різних суб'єктів господарення, які купляли у нас техніку, наш завод стояв. І у мозгах наших людей люди ходили поміж собою, обмірковували, як там з бюджетом, з бюджетним фінансуванням в Російській Федерації, бо від цього залежала їхня конкретна зарплата і добробит. Тобто я це ведаю не абстрактно, я це ведаю конкретно, що значить прив'язка економічному плані до Російської Федерації. Де люди, які далекі були до любові до Росії, і вони у цій конкретній ситуації, ну, скажімо так, ну, хворіли за те, як у Росії хоча й було відкрите, завершено було бюджетне планування і було відкрите бюджетне фінансування.
Я зараз задам питання так само з платформи X. я не упевнений у фактах, Максим, ви поправіться. На початку 90-х Міжнародний банк, здається, прийняв програму розвитку промисловості Білорусі на 33 мільярди доларів. Лукашенко розірвав усі погодження одразу, коли став президентом. Що ти поспіли зробити, які були плани? Як виглядала Білорусь сьогодні, коли б програму виконали? Саправди таке було?
Ну, по-перше, я, може би, одразу приведу маленький приклад. Я був депутатом не тільки Верховного, але й городського Мінського совету. У нас обмірковувалося питання створення технопарку у Мінську. На 20 тисяч працюючих повинно було побудувати заводи на пустирі з сучасною технологією, сучасними технологіями, плюс вся соціальна інфраструктура, дитячі школи, садки, поліклініки. І Росія, маючи своїх людей, весь час, я би так сказав, торпедувала реалізацію цього велізарного проєкту. А коли прийшов Лукашенко до влади, він відкрито заявив, що у перші ж дні, коли він прийшов до влади, він цей проєкт закрив. Інакше кажучи, Росія все робила для того, щоб відсічі Білорусь від Заходу. Більше того, от я от розмовляв з високопоставленим чигуночником білоруським, і я задав питання, ну, був же проєкт побудови з Варшави до Мінська, третьої колеїни чигуночної дороги з європейського поміру. Чому це не реалізувалося? І він сказав мені просто, була супротросійська федерація з тою мовою, що це пошкодить безпеці Російської Федерації. Тобто ви розумієте узровень, по-перше, залежності лукашенковської влади від Росії, а по-друге, як Росія метанакеровано все робить, щоб Білорусь не вирвалася з її обдимком і справді не стала вести самостійну економічну політику. А тут ці санкції відсікаються від Заходу і піхають Білорусь у Російську Федерацію. Це, ну, для мене, як чоловіка, економіста, практика, і який от переживав це все, це ну, назвати дурнотою, це можна було. Ну, я думаю, що це не дурнота, це свідома реалізація політики от інкорпорації Білорусі в склад Російської Федерації. Чому це оголошують люди, які називають себе часом опозиції? Ну, частка з їх просто не розуміє, а частка це ну, невелика, яка особливо не висовується, свідомо це робить на користь Росії.
Це тільки, до речі, Росія. Тут чергове питання, воно дотичиться якраз Америки. Сьогодні годовина приїзду у Білорусь блога президента США тогочасного Біла Клінтона, 94-й год, і от чоловік цікавиться. Чи несе відповідальність США і конкретна адміністрація Клінтона за ту ходу подій у нашій країні і регіоні, яку ми сьогодні маємо? Не розброювання Російської Федерації, а передача ядерної зброї АДРБ України, Казахстану, Росії. Так само приход до влади тих, хто прийшов тоді у посаукових країнах. Ну, мається на увазі після розпаду Совєтського Союзу. Вельми коротко, маємо 22 хвилини, ми мусимо ще питання 8.
Не все, но знову-таки кажу, Америка дбає про свої інтереси, так як вона лічить пріоритет. Тому, ведаєте, давайте я задам білорусам питання. Як ви дбаєте про Найджерію, ну, Нігерію, чи там подобну країну? Ну, напевно, ніяк. Чому лічиться, що Америка, ну, повинна жити пріоритетом білоруських інтересів, а не своїх національних. Ну, ясно, що не так. Тоді полічили, що пріоритетом національних інтересів, ну, з'являється така конфігурація. Принамсі, ви пам'ятаєте, українці, і ми не погодилися з тим, що повинен заховатися Совєтський Союз. Все зробили, щоб вирватися з обдимком російської Совєтської імперії тоді. Так що часом треба, ну, робити на суперекамерики.
До речі, ось, коли на суперекамериці, це Білорусь повинен вступати в Європейський Зв'яз? Питання з нашого чату на Ютубі.
Ну, наша політична позиція на цей конт була заявлена доволі давно. Ми були за те, щоб уступити у НАТО, але устриматися від вступлення в Європейський Союз. Ну, це з великим Германії, з того, що ми ведали и володали ту информацию, это было для нас вельми небеспечно. Это могло привести до нехороших вельми выников. Тому, а НАТО это приоритет, конечно, это.
Але гэта змянілася на конт Евразіяза? Все ж таки Німеччина тады была трошки бада іншая, чым цяпер. Цяпер Німеччина допомагає Україні вельми моцна.
Моцна? Ви лічите це моцна?
Ну, так лічаць експерти. Я тут тільки можу ретранслювати некоторі міркування.
Ведаєте, я так не лічу, що Німеччина допомагає моцна. Принамсі, згаданий мой Петр Кульба заявив, що при Меркель була фактично знищена германська армія, германські збройні сили були доведені до вельми кепського стану. Принамсі, я ніяк на ролик записував на конт того, як це год назад це вскрилося, як німецькі спецслужби передавали російським спецслужбам ту інформацію, яку отримували від британських і американських спецслужб по ситуації в Україні. От вам ілюстрація того, що робилося у Німеччині. Тоді це назвали несанкційним таким діянням, несанкційною передачою інформації. Я до цієї пори сумніваюся. Я думаю, що просто, коли це вскрилося, ну, вирішили це прикрити, скажімо так, під шпіонську діяльність. На самій справі, я думаю, це була свідома політична праця по зливанню цієї інформації Росії.
Смотри, Юрій, ще одне питання. Давайте вернемося зараз на білоруський подворок, на принаймні кілька питань, а потім кілька персональних питань у вам є. Як ви оцінюєте ідею паспортів нової Білорусі? Якраз учора об'єднаний переходний кабінет, це офіс Лани Ціхановської, ви обвістили про те, що, ну, поводлі їх, гэта некий зрух, що, магчыма, вони у хуткім часі будуть видаватися, треба подавати заявки, правда, не зрозуміло, поки які профіти вони даються.
Ну, детки гуляются у политику, гуляются у фантики. Я не хотел бы навык это комментовать, это сумно, бо многие люди верят, что это вот серьезно робится политичное деяние, что это серьезные политики. И, на жаль, эти так званые политики, они в 20-м годе забезпечили зачистку белорусской территории, зачистку тыла для россиянцев перед уворванием в Украину. Ну, не целиком зачистили. Все равно, как американская разведка поведомила трошки год тому, что именно дякуючи белорусским партизанам сорвался захоп Киева российскими войсками. До речи, я хотел бы всех белорусов вот натхніць гэтым, што як бы зусім маленькія былі ў нас магчымасці, но нашы беларусы зрабілі тое, магчыма, што войдзе потым у гісторыю, як унікальны выпадак, калі от воля, палітычная воля, гераізм асобных людзей выратаваў Украіну і, адпаведна, можа быць, Європу ад вялікай трагедыі.
Ви назвали гульнею фантики, гэта ідея з пашпартами. Тут от вам перечі так само, що, здається, у КХП БНФ, так у вашій партії гэта була ідея, ви почали, у кінці 90-х ідея громадянства БНР. А що з нею сталося?
І чим і на інше? Это була ідея єднати людей, які стоять на цих принципах. Это же не було ідея реально, що ми збиралися видавати пашпарти, які б мали би міжнародне признання, відповідну юридичну силу при використанні. Це була символічна ідея об'єднання людей. І, до речі, я думаю, що от ви зараз нагадали, може бути, прийде час вернутися до цієї ідеї з уліком тої ситуації, яка є у Білорусі і вокруг Білорусі.
Ще чергове питання так само з Твіттера, вельми шмат вам їх було. Питання, почекайте, зараз я згубив гэтую думку і гэтае питання. Ну, давайте перейдемо пакуль до чергового. Гэта питання на конт незалежних білоруських медіа. У вас питаються, ці сапраўды, яны білоруські, сапраўды незалежні. і про білоруські. Ви самі недавно узгадували про слово СМІ, але ви казали тільки про Зенона Позняка. Але все ж таки Зенона Позняка, ну, хіба що немає своїх власних сродків масової інформації, а що з іншими?
Ну, от я узгадав Германію, так? І не тільки я, от один з былих генералів СБУ українських, здається, Мельниченко, його прозвище забув, генерал-лейтенант, він привозив приклади вот этой вот такой работы Германии супрац наших незалежных краин. И вот эта Германия, финансуя некоторые СМИ, и как вы думаете, вот эти СМИ, они саправды самостойные у проведения своей редакционной политики и самостойные вызначение приоритетов? Ну, я ж бачу, что не, я ж бачу, что это шмат годов, гэтыя люди, не буду называть один ресурс, но гэты человек кожного своего суразмоўцу вытягва на тое. А вот Зенон Позняк там говорит, что агентура, ну-ка давайте, и ха-ха-ха, вот это вот. Разумеется, это шмат, и одночасно запуская вот так само таки фантик, быцем бы человек стоит в национальных позициях, такий фантик, що от розкажіться, у чому сутність білоруської національної ідеї, книжки там випускає. Хоча білоруська національна ідея формується у 3-4 слова. Це незалежна, вольна білоруська Білорусь.
Так, але ж ніхто не забороняє відказувати на таке питання його на мінові. Так, я веду, кого ви маєте на увазі, ви говорите на хучей про Дмитра Лукашука з Єврорадою. Ну, але він запрошує всіх гостей, він запрошує прихильнику так само Зінона Позняка, наприклад, Павел Усов. Я думаю, що тиждень гостицю этой передачи набирает вельми шмат проглядов.
Ну, конечно, коли это было по-дубовому так, как лукашенковские СМИ поводят себе так у одни ворота, то это было б, никто бы не глядел. А так для этого... Ну, это есть такий принцип, ще распрацеванный у гитлеровской Германии, называется 40 на 60. Те 60 на 40. Коли 60% дается правдивой информации, навіть написана інформація на користь ворога, але 40, самий головний, дається супраць. От, можуть, як лукашенковські от ці СМІ, ці каля лукашенковські, на кожні вибори казали, Лукашенко кепський, він такий сікі, і тому, каб Лукашенко зробити кепське, прийди на його вибори. Особливо вот это красомовно было в 2004 году, когда был незаконный на супраць Конституции действующего законодательства референдум по снятию обмежеванию на президентские термины. Была вылучена такая идея «приди, скажи ему свое нет» на референдум, где полностью, это выборы 2001 года уже показали, полностью уже идут фальсификации масштабные. И я памятаю, многие люди поверили, журналисты профессийные, и потом расчарование писали у своих выданиях, что упали в депрессию, ибо верили, что вот, когда они скажут «нет Лукашенко», то он, значит, это Лукашенко вытрет свою слезинку, значит, и подпраткуется волей выборщиков. Тому, ну, вот такая технология сучасная, она працює шмат годов. Недавно, вот литерально день назад, я глядел на российском ресурсе Freedom интервью с Павлом Латушком. Слухайте, это дежавю некое было. Павел Латушко ужил знову эту формулу. Приди, скажи ему нет. На вот это вот 26 студня, то, что будет отбываться, после всего, что мы бачили, вот это такого прессингу, такого, ну, террора, я не знаю, как это назвать. И он закликает, кажет, на канапе это горший вариант сидеть. Ну, не повинны люди ходить туда, на эти выборчие участки. Больше того подставляться, бо все равно могут найти причину, как людей схопиться и потом.
Дар Юрий, 10 серий у нас осталось, а еще тут питание мы не поспеем всех задать, але принамся одно, и оно с чата на Ютубе. Я хуценько перекажу его. Что за опошних 30 годов ваша партия, вы и Позняк, зарабили супрать Лукашенко, и чему ваш лидер и вы, ваша партия, не были репрессованы?
Ну, как я был репрессован, я уже рассказывал. 5 разов я був на Окрестіна, штрафи, я вже не пам'ятаю, скільки це мішки. Я був збитий у 2000 році, черепно-мозгова травма середньої ступені була. Меня трусили карбофосом на окрестина. Это, значит, распочали справу, каб забрать у мене дзіця. Это офіційний документ, это можна знайсти гэта. Вот, наконт не было репресій. Але все 30 гадоў мы тады абсалютна дакладна вызначыліся, ну, пазняк вызначым, что будет, что репрессии будут сняться, будет стискаться вот эта вот махчимость политической деятельности. Что махчимо было? Все эти годы мы тримали бел-червоно-белый стяг, мы ходили на куропаты, мы створали мемориал, мы ездили на Слуцкий збройный чин, мы ездили у червень, мы постоянно вели работу с нашими людьми, мы отсочивали реальную ситуацию, с тими ж выборами. Латушка вчора, ці завчора він говорить, что у 2020 году большиня людей супрот Лукашенко выступила. Ну, навошто ж такую неправду казати? У 2001 году мы уже назирали на виборчих участках, мы мели повну інформацію. Лукашенко проиграл с великим треском номенклатурщику Гончарику. И все это, глядите, зараз заборонили стяг, заборонили, ну, от вокліч живе Беларусь. Мы шли, я бы мог, вот, до речи, мы шли от Гадзіннікава завода на Куропаты со стягами и с выключением «Живе Беларусь». Я бы мог, есть у меня два видеозаписа ментовские, когда меня судили, представили у суд, где мне перед гетом превентивно менты погрожали, там штрафами, отсидками и всем остальным. Вот это весь час мы были под этим прессингом. У той час, коли некоторые люди працавали міністрами у Лукашенко, отримували у капертах двойную зарплату, а некоторые робили бізнес. І розказують тепер опозиціонери, розказують, як вони дурачку Лукашенко подкладывали проекти указів, вигодні для їх, і він підписував. У той же час Лукашенко, маловичина, душив свідомих. И вот эти люди зараз їх тягають по многих незалежних ресурсах. И вот 26-го они собрались, до речи, разом будут еще некую импрезу робить у день этой, фактически, трагичный день для белорусской демократии и незалежности. Вот это шабас отбывается.
Думаете, на базе конференцию у Варшаве, присвеченную, как бы, ну, так званым выборам?
Ну, там, ну, уявите себе, коли б Лукашенко висельни поставил шибеницы и людей вешал там бы, и они бы так само зробили эту пьянку-гулянку где-нибудь в этом самом респектабельном этом варшавском ресторане на супер воле это самое Лукашенко. Они навіть не розуміють абсурдно, що вони роблять, ці люди.
Спадар Юрій, мало вельми часу, я буду просити вас по хвилині відказувати на кожне питання. Скажіть, питання з чата нашого YouTube-каналу, ці, ну, вельми гіпотетичне, чи може білоруська армія стати основою, на яку під час революції можуть опиратися білоруси?
Ну, питання, яке я ведаю відказ на це питання. Я бы не хотел бы зараз у прямом эфире, бо не только слухаются наши приятели, але и вороги, отказывать. Я хочу сказать так. В белорусском громадстве большиня белорусов сегодня за Беларусь. А то, что меньшесть володая зброей, володая организованностью и репрессивной машиной, это не новая з'ява, виключно белорусская з'ява, это было в многих країнах света. Мы назирали, принамсі, вот недавно мы назирали у Сирии, где меньше сволодило зброї, володило контролем над країною, як хутко это все обринулося. Тому головне, каб вот эта большість, она заховалася у Беларуси. І вона існувала, і в певний момент це буде вирішальним фактором.
Давайте наприкінці, у нас ще є, я бачу, це 5 хвилин, некілька таких особистих питань. Люди цікавляться, чи пройшла ваша адаптація після міграції. Я нагадаю, що ви вже, здається, 4,5 роки живете у США. І чим ви займаєтеся ввогалі в Америці?
Ну, я працюю, бо в Америці, каб жити, треба заробляти не тільки в Америці. Треба заробляти гроші. У той же час, ну, принамсі, я вибрав таку працю, де я працюю, починаючи 14:30 моя праця. От, да, 10:30. Гэтыя гадзіны ранішнія для контакту з Беларусі, беларусамі ў Європі. Конечно, мы кожны дзень, это для палітыка важна, кожны дзень, живем в информационной просторе, мы робим анализ, мы обмерковываем, мы сустракаемся с теми людьми, которые могут дать корыстную информацию, ці, на яких мы можем поуплывать. Бо вельми важно, каб жила політична сила, якая може у визначений момент дать ту формулу поводзінаў для беларускага грамадства, якая павінна быць. Як это было у 90-91 годах, калі наша невялікая апазіцыя ў Верховным Савеце, 30 чалавек, это менш за 10%, была вырашальнай у прыняцці рашэння незалежнасці. Мы это пытанне паставілі, мы это пытанне акуратна вельмі і дакладна скажем так, практично обґрунтовали и реализовали. Тому вы поглядите, что робят завжди такие диктаторы, как в Советском Союзе было, не допустить, как існавали люди, которые разумеют политические процессы, которые имеют досвід политичный, имеют здольности политичные, и, ну, отповедно, в полный момент эти люди зробить свою працу. Конечно, їм треба, каб були такі, які, ну, нічого не розуміють. Ну, вибачайте, я, може бути, ролик запишу. Ну, якби три слова Світлана Тихановська на святкування Нового року Зеленська. Ну, ну, у трьох словах там 5 політичних помилок, коли я то. Ну, може, не я написала, і яка розниця?
Ми вельми далеко дійшли. А ким ви працюєте в Америці?
Я працюю, як би так сказати, це можна би навіть робоча спеціальність, відділ технічного контролю у медицинской компании под мікроскопом, значить, перевіряю якість гэтых вот мікродеталек. Але ти ведаєш, я настільки щасливий, я пам'ятаю, наскільки тяжко було працювати на посаді, скажем, я і намісником директора працював у двох, в тому ліку державної структури. Коли відказуєш велізарно, а тут працюєш, ну і отримуєш і задовольнення від праці, заробку і від того, що ти маєш шмат часу і розважатися, і отримуєш інформацію. То це от знайшов саме такий нормальний собі выход в этой ситуации.
И опошнее питание, покольки мне режиссер вертает до реальности, что нам таки полторы хвилины засталося. Скажите, головный миф про Злучаные Штаты, який разбурился после переезда туда?
Ну, мне не было мифу про Злучаные Штаты, бо я в первый раз потрапил в 93-м году, как был запрошен белорусской диаспорой, и вельми много было мне подтлумачено. Больш того, у 90-м годзе я вучыўся ў Брытаніі, у Ковентры месяц на постдыпломнай адукацыі. Там таксама гаварыў, па-перше, вучоба дала вельмі многа тлумачэння, а па-другое, многа дала, расказала дыяспора. Тое самае і тут. Моя сестра тут уже давно, таму я, у мене ніяких стереотипов таких скаженного явления не было. Еще в 93-м году было ясно сказано так. Америка тяжко працует. И большиня людей живет, образно кажучи, от зарплаты до зарплат. Ну, может, не так, как у нас. Конечно, тут и уровень зарплаты інший, и умовы, уровень життя інший. Ну, это так.
Дякую, великий спадар Юрий. Я нагадаю нашим глядачам, що гэта була, бадай, перша частка, тому що вельми шмат питання ми не здолели задати спадару Юрію. Сьогодні моїм гостем со Злучених Штатів був депутат Верховного Совета Беларусі, сябра руху «Вольная Беларусь» Юрій Беленький. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе наши подкасты досяжны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.